Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Kod većine, posebno žena, moda diktira obuću. Kriterijum da lepo izgleda plaća se žuljevima, čukljevima i bolovima koji se šire kroz čitavu nogu. Kako stručnjacima izgleda ponuda obuće u prodavnicama? Da li je obavezno da proizvođači traže medicinsko mišljenje? Da li šteta pravljena u godinama mladosti može da se otkloni i na koji način? O specijalnim ekovel ulošcima, modi, pogrešnoj i pravoj obući, ali i o odvikavanju od pušenja, danas govori Velimir Grujičić, pronalazač sa više od 20 registrovanih patenata, od kojih su mnogi poneli prestižna domaća i strana priznanja. Pas lutalica žuća punio je ovih dana novinske strane, a javnost je polemisala da li je Šinter prekoračio ovlašćenja u pokušaju da ga uhvati i da li je ta životinja opasna jer je ogrebala ruku vlasnika sa čim se psom žuća dokačio. Ovo je samo povod za priču o lažnim ujedima, prijavljivanju i odšteti od strane grada, a da ne postoji prava procedura kojom bi se utvrdilo da li je nekoga stvarno ujeo pas lutalica. Čućete Milicu Ranković iz Društva za zaštitu životinja Feniks. Do kraja leta, dva puta nedeljno, na Adi se organizuje kreativna besplatna radionica za decu. Klinci uživaju, a bilo bi ih i više da nismo postali tako uplašeni i otuđeni. Naime, oni koji drže radionice žale se da ne uspevaju da daju građanima flajere sa obaveštenjem. Ne samo da neće da uzmu, nego i beže. Mila Tomašević iz udruženja Peti element govori o kreativnom letu na Adi za decu, ali i o zabrinjavajućim promenama u ponašanju odraslih. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Please.
Pogrešno shvatanje da masti prouzrokuju kardiovaskularne tegobe odgovorno je za epidemiju gojaznosti, tvrdi britanski dijetetičar dr. Michael Mosley, koji priznaje da je i sam svojim pacijentima, kao i članovima porodice, godinama preporučivao da jedu hranu sa niskim procentom masnoća. Sada priznaje da nije bio u pravu i poručuje: slobodno jedite masti. Dr. Mosley, inače autor knjige Fast Diet, navodi da je zbog smanjenja unosa masne hrane i mesa poslednjih decenija drastično povećan unos ugljenih hidrata, testenine, pirinča, šećera. Posebnu opasnost predstavljaju low-fat proizvodi poput voćnih jogurta sa smanjenim udelom masti ili dijetalnih keksića, jer je nedostatak masnoća, koje u velikoj meri pridonose dobrom ukusu hrane, zamenjen obiljem šećera u raznim oblicima i drugih veštačkih dodataka. Dijetetičar za Daily Mail priznaje da se i sam godinama, još od kad je bio student medicine, tako hranio, u strahu od dijabetesa i srčanih tegoba koje postoje u njegovoj porodici. Ali uprkos tome što je redovno vežbao i izbegavao masnoće, ugojio se desetak kilograma. Njegove nove spoznaje u skladu su sa najnovijim studijama o ishrani, koje potvrđuju da ne postoji bitna veza između konzumiranja masne hrane i učestalosti srčanog udara. Dr. Mosley stoga preporučuje da na jelovnik uvrstimo više jaja, masne ribe, mesa i polumasnih mlečnih proizvoda, ali uz zdrav oprez po pitanju količine, jer reč je ipak o kaloričnim namirnicama. Iako verovatno uživate u mirisu omiljenog parfema ili parfema voljene osobe, sigurno nemate pojma šta sve taj parfem sadrži. A sadrži u proseku oko 2.500 aromatičnih hemijskih supstanci, od kojih 3% izaziva alergijske reakcije, kao što su oticanje, osipi i crvenilo. Evropska unija sada radi na tome da se predloži zabrana korišćenja tri vrlo česta sastojka parfema: atranol, hloratranol i liral, a oni se ne nalaze samo u gotovo svim parfemima, već i u brojnim losionima i sredstvima za pranje. Otkriveno je da su te tri supstance naročito snažni alergeni, koji imaju dovoljno štetan uticaj na zdravlje korisnika da bi se tražila njihova zabrana. Na predlogu se radi već 3 godine, ali uskoro će biti predat na konačno glasanje i verovatno će biti usvojen početkom iduće godine. Usvoji li se taj predlog, ti sastojci će postati ilegalni za proizvodnju parfema u svim zemljama Evropske unije. Osim toga, Evropska komisija već identifikovala i 26 alergena za koje će tražiti da njihovo prisustvo bude vidljivo istaknuto na ambalaže parfema i ostalih kozmetičkih proizvoda. Alergija na nikl jedna je od najčešćih kožnih alergija. Ljudi uglavnom osjećaju posledice u vidu neugodnih nadraženosti usled nošenja nakita koji sadrži taj metal. Ali nova istraživanja pokazuju da su alergije na nikl sve češće među decom. A nedavno je dokazano i da je kod jednog dečaka okidač za alergiju bila upravo izloženost iPod tabletu. Autori istraživanja upozoravaju da bi dermatolozi trebalo da budu svesni da neki elektronski uređaji, poput mobilnih telefona, smartfona ili iPoda, mogu da prouzrokuju iritacije kod osoba koje imaju alergiju na nikl, te da ih na to treba upozoriti. Prema nekim statistikama, oko 25% dece testirane na kožne alergije je alergično na nikl, što nije zanemariv broj, a još je veći među odraslim osobama. U svakom slučaju, takve osobe trebalo bi da izbegavaju kontakt sa uređajima koji mogu da sadrže nikl, naročito ako primete česte reakcije na koži ili bi takve uređaje trebalo da presvuku zaštitnom maskom. U Sloveniji je odnedavno na pametni telefon moguće instalirati aplikaciju Klop SOS, iz koje su vidljivi svi podaci o regionalnoj rasprostranjenosti zaraženih krpelja koji izazivaju meningoencefalitis. Uz detaljne podatke o tome u kojim se opštinama i u kojoj koncentraciji nalazi krpelj, koliki je rizik oboljenja i kako se od njega zaštititi, aplikacija prenosi i podatke o vremenskim prilikama. Zato je naročito povoljna za gljivare, izletnike, šumare i poljoprivrednike, a može da se instalira besplatno preko Google-a. Prema učestalosti oboljenja od meningitisa koji izaziva krpelj, Slovenija, čijih više od 50% teritorija pokriva šuma, spada u sam evropski vrh. Nakon opširne studije koja je sprovedena o uticaju otpada na vodena prostranstva, naučnici su zaključili da ogromne količine plastike zapravo nestaju sa površine okeana. Pretpostavljaju da se otpad rastavlja u deliće, a vrlo je moguće i da tone duboko u okean ili ga možda pojedu ribe. Današnje doba naučnici nazivaju i vremenom plastike. Naime, današnje društvo proizvodi sve više tog materijala koji završava na deponijama, a planinske vode i reke ga nose do okeana. Tako je nastalo i poznato ostrvo plastičnog otpada u Pacifiku koje je dostiglo veličinu Teksasa. Istraživači su bili iznenađeni rezultatima nedavnog ispitivanja okeana. Naime, utvrdili su da, bez obzira na drastično povećanje proizvoda od plastike, danas u okeanima ima 35.000 tona plastike, a statistički trebalo bi da ih bude nekoliko miliona tona. Ili, još tačnije, 99% otpada je nestalo. I vrlo je uznemiravajuće razmišljati gde se sada taj otpad nalazi, a svakako će nekim putem doći do nas.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
3, 4, sad.
Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Bésame mucho. Perderte después. Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Como se fue esta noche.
Sati 23 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Traje već mesec dana kreativno leto na Adi. To su kreativne radionice za decu utorkom i četvrtkom, koje su pokrenuli ljudi iz udruženja Peti element, a uz podršku opštine Čukarica. Mila Tomašević ovog jutra sa nama. Milo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je to izgledalo ovog meseca? Bilo je dece koje su bila tužna, treba da putuju na more i jedva da čekaju da se vrate pa da opet krenu na radionice.
Da, to je nešto najlepše što smo mogli da čujemo od dece i to je, nije ih bilo malo, boga mi, to je onako već postala neka praksa da se mi opraštamo sa obećanjima da će odmah čim se vrati sa mora da se vrati na radionice, što nas je veoma, veoma obradovalo.
Mi smo govorili pre nego što su radionice krenule o tome šta će se raditi. Evo sad ste već uveliko u praksi i iskustvu. Šta sve deca rade utorkom i četvrtkom?
Pa ono što bih ja najpre pomenula da deca radi, to je neka kreativna reciklaža. Tako smo mi to shvatili i to je sad postao trend da i mi donosimo i deca donose od kuće sve ono sa čim oni ne znaju šta će. To su konzerve razne koje su već upotrebljene, tegle, flašice, sve ono što više nema neku svoju potrebnu vrednost ili nešto što ne može više naći mesto u domu. Deca to na najlepši mogući način preoblikuju i ukrašavaju i kasnije to vraćaju kao svoje posude za olovke ili već neke teglice za neke njihove potrebe. Imamo jednu ideju sa puno neke šarene vate u teglici, to je za sakrivanje slatkiša, da ne vide roditelji. Preslatki su, imaju toliko puno ideja, toliko kreativnosti iz njih izlazi da smo mi sami iznenađeni rezultatima koje su radionice postigle.
Ali ima nečeg što vas je i neprijatno iznenadilo. Radionice su besplatne. Ljudi se možda i šetaju nenamenski adom, pa nalete utorkom i četvrtkom, a da ne govorimo o onima koji dolaze ciljeno na vaše radionice. Međutim, kada pokušate da date flajere prolaznicima i da im kažete o čemu je reč i da im kažete da mogu da dovedu besplatno decu, da provedu dva divna sata sa vama, nailazite ne samo da ljudi nisu zainteresovani, nego se ponašaju kao da pokušavate drogu da im date.
Tako je. To je bilo zaista vrlo, vrlo iznenađujuće za sve nas, čak i frustrirajuće. Mi smo mislili da je u pitanju to što mi odrasli delimo flajere, pa smo posle dali polaznicima, odnosno volonterima našim iz udruženja i oni su pokušavali, to su deca uzrasta od 13 do 16 godina, da oni daju flajere roditeljima da bi napravili radionice da budu još veće, da budu još veselije, još ranije. Međutim, naišli smo na jedan strašan zid. Ljudi se prosto plaše. Bilo ko da im priđe, ja sam prosto zaprepašćena kakva su lica nama bila okrenuta u strahu, u nekom pitanju zašto vi to nama dajete, kakvu vi korist imate od toga, ko ste vi uopšte, ste vi neka sekta, šta vi radite, šta ćete deci tamo da radite. Mislim, bili smo u šoku. Tako da smo malo sad stali sa tim da prepadamo ljude po Adi, ali u suštini ja zaista koristim ovu priliku da zamolim roditelje da poveruju da postoji mesto gde niko ništa ne traži. Prosto hoćemo da damo deci mogućnost da iskoristimo ovaj raspust, odnosno ovo leto, koje je i opet i ono protiv nas. Kiša pada svaki drugi, treći dan. Mi se borimo da osušimo sve to, jer onaj terapeutski vrt Nadi je prelep, zaista. I tamo se deca i razigraju. Nije to samo sedenje i rad, taj kreativni, već ima svega i deca se upoznaju, počinju da se druže, razmenjuju telefone. Predivna jedna priča koju jednostavno teško mogu da prepoznaju ljudi.
Vama su neophodna i neka, naravno, novčana sredstva i potrebni su donatori u tom smislu. Međutim, donatora nema. Loše ste prošli kada ste na mnogo adresa poslali pisma.
Ja sad ne bih koristila ili zloupotrebila ovu priliku, ali donatori su uglavnom entuzijasti kao i mi, ljudi koji su prepoznali to i za sada su donacije isključivo lične. Da li je u pitanju to što smo imali veliku ovu tragediju koja nam se dogodila, tako da su svi odreagovali ranije na vreme, međutim moram da kažem, i ovo je jedan veliki humanitarni rad i ovo je jedna borba za svaki osmeh, za svako srećno dečije lice. Mislim, ja bih volala da svi ti ljudi mogu da vide šta mi radimo na tim radionicama i da vide kako, kakva deca dolaze, a kakva deca odlaze sa radionica. I da uopšte malo popularišemo to, da se svi opustimo malo u tom smislu. Tako apelujem i na bilo koga ko bi mogao da donira nešto. Nije bitno šta, ne mora to uvijek da bude novac. Nama treba i glina, treba i nam lepkovi, treba tu blokovi, bilo šta. Nije to sad samo dati novac pa ne znate gde je vaš novac otišao. U tom smislu smo se obratili i novim firmama, ali za sada, naravno, mi smo optimisti, verujemo da će to neko prepoznati i da ćemo mi nastaviti da radimo. Ono što je nama veliki cilj, to je da to slobodno vreme koje mi organizujemo deci se nastavi tokom godine. I tu opet imamo podršku opštine Čukarica, tako da su nam obećali prostor kada prođe leto i radionice će se nastaviti tokom cele godine, tako da se nadamo da će ovo letnje vreme biti prosto uvod da neko prepozna tu našu priču i da nam pomogne u tome.
Za sada do kraja leta, utorkom i četvrtkom su radionice na Adi od 11 do 1.
Tako ili? Je.
Od 11 do 1?
Od 10 do 1.
Od 10 do 1. Znači, utorak i četvrtak od 10 do 1 u onom delu koji je Yoga Park i piše, pored toga ima onako lepo piše kreativno leto, tako da ne može da se pogreši čim se dođe na Adu, malo samo skrenete desno i tu ste. Sad, naravno, Mila, da naglasimo za sve one koji bi možda došli, znači otvoreno im je da negde zapamte da utorkom i četvrtkom mogu da dovedu decu na Adu, to znači samo ako je sunčano, ako pada kiša, onda ništa.
Naravno, samo ako je sunčano i ja bih zamolila da se najave, kontakti su i ima kontakta i na tom samom transparentu na Adi i mi smo već nekoliko puta do sada ponovili www.petielementsrednjecrtaudruženje.com. Tu imamo sve kontakte, sve podatke, da ne bi došlo do toga da neko dete možda mora da sedi ili da nema u određeno vreme neko da mu se posveti, tako da je jako bitno i zakazati dolazak, ali bez obzira, uvek se posvetimo svakom detetu, za svako dete nađemo vremena i mesta i mogućnost da se izrazi.
Da kažemo mi i broj telefona za one koji baš ne barataju kompjuterom.
062-445-426, tu će se uvek neko javiti da se dogovorimo za dolazak deteta.
Mila, hvala, još jednom da naglasimo. Dakle, nemojte odrasli bežati kada neko iz udruženja Peti element ili neko od dece koji učestvuju u kreativnom letu na Adi pokuša da vam da flyer ili da vam objasni o čemu je reč ili da pozove vašu decu da se pridruže. Dakle, to je samo lepo iskustvo koje mogu da dožive.
Tako je. I mi prilazimo vama nasmejani, tako da nemate razloga da bežite od našeg osmeha.
I stvarno nije valjda da smo dotle došli da je osmeh u Srbiji postao sumnjiv.
Eto, to sad ne znam, nisam, ne bih da komentarišem.
Mila, hvala mnogo.
Hvala tebi.
Ja se ipak nadam da ćemo se mnogo više smejati i da će to postati normalno. Ne bih da završavamo pesimistično ovaj razgovor.
Da, upravo ste.
Dakle, utorak i četvrtak, Ada Cigalija od 10 do 13 sati u onom delu za Yoga Park, piše
da,
kreativno leto.
Tako je.
I dovedite svoju decu na kreativne radionice. Mila, hvala mnogo.
Molim, hvala i vama.
Bila je ovo Mila Tomašević iz udruženja Peti element.
Souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences, je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro, une dernière danse, pour oublier ma peine immense, je veux m'enfuir que tout recommence.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2 ovoga jutra. U studiju je Milica Ranković iz Društva za zaštitu životinja Feniks. Milica, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pričat ćemo za početak o žući, ali žuća otvara neke druge veoma važne priče o kojima se ne govori mnogo i ne zna se mnogo, a koriste se za
da, skoro da se stvari uopšte ne govori.
Evo, ajmo od početka. Šta je sad sa žućem? Za one koji ne znaju, pretpostavljam da nema mnogo takvih, ali evo da kažemo, žuća... Da.
Žuća je još uvek u opči, znači u karantinu, pošto je ipak podneta prijava za ujed i on je tamo do daljnjeg, odnosno dve nedelje, koliko će to ispasti, pošto je bila subota 12. kad je uhvaćen, znači dve nedelje i posle toga će izaći, najverovatnije kao udomljenje zbog te prijave za ujed.
Udomljenje?
Evo zašto. Kad postoji prijava za ujed za nekog psa, onda on ne može da izađe iz azila, odnosno gradskog prihvatilišta, izlazi samo tako što će se udomiti. Znači, neko će doći po njega i udomiti ga.
A ako niko ne dođe po njega?
Onda će ostati tamo.
Jer me ovo zvuči iskreno... kako da kažem, mnogo humanije od onoga što sam mislila. Jel ne postoji varijanta da, recimo, ga uspavaju?
Ne, ne. Ne. Eutanazija se ne radi u Beogradu od kad je stupio na snagu Zakon o dobrobiti 2009. koji zabranjuje eutanaziju zdravih životinja.
Žuća je bio pas lutalica koji je obično tamo oko Studentskog trga.
On je živeo u Studentskom parku. Nekih, kažu ljudi koji tamo šetaju pola godine, možda malo više, došao je niotkuda i tu mu se svidelo i ostao je. I svideo se i on vlasnicima pasa koji tamo šetaju, hranili su ga, brinuli o njemu i sve to tako funkcionisalo. Ali uvek ima neko ali, postoji pas kome se on nije sviđao, što uopšte nije nemoguće u psećem svetu.
Ani
u ljudskom, već to je posebna priča. I oni su se tako malo kačili, odnosno taj pas, to je vlasnički pas, on je žuću s vremena na vreme tako napao. I to je bilo i dan pre toga, odnosno veče pre toga, tako kažu vlasnici koji su šetali tamo i videli to, da je znači taj pas vlasnički napao žuću, žuća se branio, a vlasnik se umešao da ih razdvoji. I tu se desio taj nazovi ujed, kažem nazovi, zato što opet iz priče, ljudi koji su to videli, to jest videli tu njegovu povredu, kažu da to nije ujed pravi, nego da je više ogrebotina, ali dobro, da ne ulazimo sad baš u to toliko. Znači, on je prijavio, taj čovjek je prijavio da je ujeden, znači da ga je ujeo pas. Sutradan su došli radnici komunalne zoohigijene iz veterine Beograd i radnik je pokušao, to jest uhvatio žuću, znači nabacio mu sajlu i onda je krenulo to, ta strašna scena, te scene su uvek neprijatne, hvatanje pasa. Ova je bila posebno neprijatna i uznemirujuća, ljudi su se okupili, bilo je baš onako, stvarno neki su i plakali, bilo je baš neprijatno. Majke sa decom su pobegle, bukvalno otišle da ne gledaju to, i tu se umešala jedna sugrađanka da zaustavi to u smislu prejakog hvatanja, znači prejakog stezanja te sajle, jer videlo se, kažu ljudi, i ona je to posvedočiće, da je radnik previše stezao sajlu. Na slikama koje smo svi videli u štampi vidi se da ide krv, vidi se da su mu oči onako malo iskolačene, što se dešava od stezanja i gušenja, i sve zajedno je bilo baš onako uznemirujuće. E sad, kažem, hvatanje sajlom je uvek neprijatno i kad je malo manje stresa nego što je ovom prilikom bilo, a može da bude i nezgodno, pas može da se povredi kod takvog hvatanja, može veoma da se povredi, a može i da se ubije. Znači, to zavisi od onoga ko to radi, zavisi da li će to biti bezbedno, a takođe može i da bude bezbedno. Znači, zavisi od stepena hvatanja, odnosno primene sile, stepena sile koju on upotrebi. Mi smo u tom smislu podneli prijavu direktoru veterine Beograd i zatražili da se pokrene postupak disciplinski u kome će se utvrditi da li je i koliko je korišćena prekomerna sila. Dobili smo uveravanja da će se to utvrditi, da će biti pokrenut postupak, verovatno već sad i jeste, i da će radnik snositi posledice.
Milica, da se menja nešto u odnosu ljudi prema takvom načinu razmišljenja kakav imate vi, kakav imaju ljudi koji su u društvu za zaštitu životinja i oni koji nisu, ali prosto imaju tu vrstu senzibiliteta. Da li ima i dalje mnogo ljudi koji bi se nasmejali na to što ste vi podneli prijavu zbog prekomerne upotrebe sile nad psom?
Menjaju se stvari, možda tih ljudi ima, ali to niko nije pokazao. Pokazalo se nešto drugo, a to je da su svi u parku koji su u tom trenutku bili tamo, bili zgroženi tim događajem. To je ono što je velika promena, zaista, u odnosu na nekada. Nije bilo nikog ko se smejao, bilo je mladih ljudi koji su prišli i koji su tražili da se prestane sa tom vrstom iživljavanja, koje je u tom trenutku zaista tako izgledalo. E sad, s druge strane, kažem, hvatanje sajlom nije lepa slika, ali ne mora da bude ni ovakva.
Imate li možda informacije da li neko zainteresovan da udomi žuč?
Jo, da, javilo se onoliko. Da, ja se nadam da će to biti okej, mada ima već on gde da ide, tako da...
Znači, moći će da bira žuč.
Da, moći će.
Koji su uslovi najbolji? Ko nudi najbolje? Ova priča u vezi sa žućom u stvari pokreće ono što traje već jako dugo, a ne govori se mnogo o tome, a to su lažni ujedi.
Jeste.
Prijavljivanje lažnih ujeda i uzimanje odštete
od grada. To je fenomen zvan lažna prijava i lažni ujed, koji se na ovim prostorima u zadnje vreme prilično koristi. U ovom konkretnom slučaju, evo, videli smo, ali dobro, nećemo, možda sad nije dobro reći da tvrditi, ali viđen je taj ujed kako izgleda i koliko takvih ujeda ima koji dođu kod lekara, kažu da ih je ujeo pas, to niko ne proverava da li je ili nije, šta je bilo. Poenta je u tome šta je bilo, kako je do toga došlo. U ovom slučaju i masi slučajeva gde se zaista umeša čovek da razdvaja pse, gde se umeša da razdvaja dva vlasnička psa, i posle ode i prijavi ujed kao da ga ujeo napušteni pas. Da bi dobio odštetu od grada, te odštete nisu male ako se uzme dobar advokat. Tu se svašta još doda i pretrpljeni strah i trauma i bol i svašta, ima puno toga, i tu može da se dobije novac koji zaista u našoj situaciji ekonomskoj nije mali. Bila je jedna priča u novinama da se jedna porodica iz jednog grada, nebitno kog, specijalizovala za ujede, da su uzimali novac po raznim gradovima u Srbiji i otkrili su ih tako što su se pojavili u dva grada u jednom danu. Znači, kako bili su ujedeni u dva grada u jednom danu. Tako da stvarno...
A kojih je ujedao? Što su ujedali uzajamno ili kako su, mislim, šta su...
Pa psi su ih ujedali, oni su to nalazili. A nađeno je i sredstvo za ujedanje. To je opet jedna priča. Skuva se lobanja psa pa se upotrebi, mislim, strašno. Stvarno ne znam šta bi rekla.
Lobanja psa pa onda ovako pritisnete.
Pa pritisnu se zubi, da. I ne mora uvek da bude probijena koža. Dovoljno je da bude modrica, na primjer, ogrebotina. Lekar će potvrditi, odnosno lekar će napisati ono što mu sugrađanin kaže. To je ono što, zašto je to teško proverljivo. Lekar ne ulazi u to, da li čovek laže ili ne. S jedne strane, to je razumljivo. Polazimo od savesti i morala, pa nećemo, jel? Sve je ostavljeno savesti pojedinca i njegovom nekom ličnom moralu.
A i znanju, pošto je to većina nas ne zna da možemo da skuvamo lobanju psa, pa da onda tako pritiskamo. Sad ne znam, Milica,
malo da li... jače, mora to malo jače baš, ali...
Ja se uzdam u publiku drugog programa, pretpostavljam da su ljudi takvi da niko neće.
Ja se isto
ovo...
nadam. Neće,
uraditi.
Naravno da neće. Za to mora biti čovek ipak prevarant, pa da tako nešto uradi. Prevaranti su uvek postojali i postojaće. Ali, kaže, malo je toga više, jer statistike su nekada govorile da je 70-30, odnosno 80-20, 70-30% u korist vlasničkih pasa kada su u pitanju ujedi. I to je statistika koja je godinama tako pokazivala. Sada je to počelo da se menja zadnjih godina. Što govori o ovome što kažem, jer mi vrlo dobro znamo da napušteni psi jako, jako retko napadaju. Izuzetno retko. Moraju biti isprovocirani. Niko ne kaže da ne, ali izuzetno retko u odnosu na vlasničke. I kod ujeda vlasničkih pasa, isto tako nema istorijata tih ujeda. Ne zna se šta je bilo. U većini slučajeva, to su ljudi koji su ulazili, ako na kapiji piše da unutra ima pas. On uđe, otvori kapiju, gura ruke kroz ogradu. Ima raznih tih situacija. Onda se iznenadi kao ujeo ga pas. Pa pas je tu zato da čuva, nije zato da...
A kako ide ta procedura koja je klimava, ali opet postoji?
Da, postoji procedura. Sljedeća, ujedeni građanin odlazi kod lekara. Ako ode u dom zdravlja, uputit će ga odande na infektivnu, a može direktno i na infektivnu. Tamo se to detektuje šta je bilo, on dobije sve što treba, injekcije, tetanus ako treba, zavisi. I on naravno tu kaže gde, koja lokacija, koji pas i tako. Iz infektivne odlazi papir u nadležnu Republičku veterinarsku inspekciju, oni šalju nalog za hvatanje psa. Ujedini građanin obično zove i sam prijavljuje veterini Beograd da ga je neko napao. I tu je isto jedan moment koji je zanimljiv, i to niko ne proverava. On može da zove danas, a da ode kod lekara sutra. Može da izmisli to. Ekipa će izaći. Ekipa troši naše pare. Znači, sve to košta kad ekipa izlazi na teren. Košta to posle zbrinjavanje psa. Sve to zajedno košta. A da ne govorimo o odšteti koja košta isto sve nas.
I onda taj neko tuži.
Onda on na kraju cele priče, kad dobije on sve te papire, tuži grad da ga je ujeo pas napušten, i onda ide to sve na sud. I to je sad dalje druga priča. To zavisi i od sudije, zavisi i od advokata, naravno, najviše. I to se pokazalo čak da se u nekim tim prijavama, odnosno tužbama, pojavljuje isti lekar, isti advokat. Što je isto zanimljivo. Znači da tu čak ne mora ni ujed da postoji. Jer kad dođe do suda, to je prošlo onoliko vremena i zaraslo je šta god je bilo. Znači, ako vi poznajete lekara, vama niko drugi ne treba. I ako lekar hoće da vam to napiše, niko vam ne treba.
To ne treba vam ujed, treba
ni ujed, ni ništa vam ne treba.
Mala ekipa.
Mala, ali odabrana i... Mislim, neko će reći sad dajemo ideje, ali nije, to se zna. Oni koji to rade, znaju. Mene samo čudi kako nadležni, koji takođe znaju da to postoji, ne mogu da preduzmu neke mere da se to proveri, da jednostavno, ako nije u pitanju ljubav prema psima, onda neka bude ljubav prema našem budžetu. Jer to ide sve iz našeg budžeta. Počev, kažemo, tog hvatanja psa koje košta, smeštaja psa, i to košta da on sedi na proveri, pa posle da sedi u prihvatilištu, jer ako je ujed ne može da izađe, puni su prihvatilišta pasa po lažnim ujedima koji su tamo.
Tu postoji neka komisija koja se
postoji
bavi
na nivou grada. U sekretarijatu postoji komisija za proveru ujeda, koja, eto, one koji su baš toliko očigledno, ne znam stvarno kako bi ih nazvala, smešni, e pa oni njih onda im objasne da baš i nije zgodno da nastave dalje i tako. E sad, ima i onih koji su između, gde su bile neprijatne situacije, pa tako, pa se tu napravi neka, ne znam, ponuda u smislu novčana nadoknada, ukoliko čovek neće da ide na sud, pa dobije tu i tako. Ako to nije baš ujed, nego je bila neka situacija neprijatna.
Pa mnogi ljudi i ne idu na sud i ne znaju da bi mogli da tuže. Poznajem ljude koji su doživjeli da ih ujede pas lutalica, i samo su bili iznervirani time što su uporno na njih naveljivali da nađu sad tog psa koji ih je ujao. I onda su se ljudi jako nervirali, kao pa kako da nađem psa, mislim pas me je ujao negde na ulici. Ali ti ljudi, eto, na primjer, nisu ni znali da bi mogli da tuža, a sve i da su znali, ne bi to radili jer bi smatrali da je to sad ajde.
Pa da je to viša sila negde. Jer, evo sad zašto kažem viša sila. Pas nije svojom voljom na ulici, grad naravno nije srećan zbog toga što je to tako. Mi imamo zaista komplikovanu i tešku ekonomsku situaciju i puno problema i ne može to sad tako baš preko noći da se reši. S druge strane, jedan deo nadležnih je prilično neodgovoran na tu temu. Ne postoji ni jedna kazna za napuštanje. Onoliko pasa se napušta, Republička veterinarska inspekcija, koja je nadzor za zakon o dobrobiti, koja treba da reaguje na tu vrstu prijava, ne reaguje. Ništa nije dovoljno, nema dovoljno dokaza nikada za nijedno napuštanje koje je prijavljeno, eto, i sve se to odbaci. A onoliki psi na ulici, a ima i dokaza kad se podnose prijave, imate čipovanog psa, mislim, piše lepo ko je vlasnik. Nema veze. Znači, imamo baš komplikovanu situaciju. S jedne strane, Republika, odnosno ti nadležni koji ne reaguju, to kao da nisu uopšte tu u istoj zemlji. Grad koji radi sve što može da uradi, ali ne može da uradi baš sad sve, stvarno ne može to, na primjer, taj deo sankcionisanja neodgovornih vlasnika. Mi imamo zato takvu situaciju. S treće strane, imamo građane koji to ne razumeju, neće da razumeju. Donekle možda čak imaju pravo na to, a opet i nemaju pravo jer žive ovde. Moraju da se informišu o situaciji koja je u njihovom gradu. Moraju da znaju šta se dešava i zašto. Te napušteni pas na ulici je investicija grada. On ima svoj smisao zašto je on tu. On nije tu zato što mi volimo da on tu bude. Niko od nas iz udruženja ne voli tako nešto. Ali u situaciji u kojoj smo mi, mislim naša zemlja sa ovolikim brojem napuštenih pasa, to je jedini način da se problem reši, da CNR bude deo sistema rešavanja problema. Znači i prihvatilišta, i psi na ulici, i udomljavanje, i edukacija, i sve to zajedno, pa i naravno sankcija napuštanja koje nema i ograničavanje razmnožavanja vlasničkih pasa. To je neophodno. I za to isto nema razumevanja. Kogod hoće, kako hoće, koliko hoće, može da razmnožava pse, da prodaje po jako niskim cenama i tako se jako lako kupuju psi, a onda se još lakše izbacuju. I to je zatvoren krug i tu mora nešto da se uradi. Ali dok se ne uradi, prelazna faza rešenja problema su psi na ulici. Znači, građani kojima se to ne sviđa treba da shvate da to mora da bude tako. Ne zato što mi to hoćemo, nego zato što se to tako radi. I zato što je to jeftinije za državu. I pored humanijeg nekog, eto, da kažem, humanije možda tako nego da bude u prihvatilištu pas, to jeste jeftinije za državu i u tom smislu je bolje. Ali kad se ovako nešto desi, kao što je ovo, postavlja se pitanje opet financija. Jer zašto bi taj pas koji je sasvim bio sređen i socijalizovan, u tom smislu mislim sređen, socijalizovan, nije nikog dirao, ni pse, ni ljude, potpuno uklopljen u okolinu, zašto taj pas treba da bude na budžetu? Zato što neko ne može svog psa da vaspita ili zato što se umešao pa šta umešao si se?
Milice, imaju društva za zaštitu životinja mogućnost da na neki način sarađuju sa institucijama, da vas čuju, da date neke predloge, da oni vas možda pitaju?
Pa, znate kako, ja se nadam da će sada biti sluha za to, pošto se promenio direktor Veterine Beograd, došao je drugi čovek. Ja se nadam da će on imati razumevanja, evo vidim da je odreagovao i na ove naše dopise. Verujem da će sada biti. Nije bilo do sada, što nije dobro, jer kad bi bilo saradnje, onda bi bilo i ne bi bilo ovakvih situacija. Jer, na primer, eto, desi se prijava, onda oni okrenu nekog Veterina Beograd, znači ti ljudi koji rade, mogu da okrenu nekog od nas telefonom da nas pitaju imamo li na toj lokaciji naše ljude i znamo li nešto o psu. i da se jednostavno to bolje i drugačije uradi. Ako treba da se hvata pas, doći će neko koga pas poznaje i on će ga uhvatiti. On će mu staviti povodac, ogrlicu, podići ako je potrebno. Problem sa psima koji nisu učili da hodaju na povodcu je taj kad im se stavi sajla, desi se ovo. Znači, on jednostavno je u šoku potpunom i u stresu i tako reaguje. Kad bi postojala normalna komunikacija između staratelja, između udruženja, između i Veterine Beograd, ovakve scene bi se mogle izbeći. Ja se nadam da ćemo nešto uraditi. Da.
Za institucije koje nisu znale da mogu sa vama da sarađuju, evo, mogu da sarađuju.
Mogu, naravno, mi hoćemo.
A i vi se njima javite, nemojte da čekate.
Ma
da se vama jave kad ne znaju.
Javili smo se. Ali dobro, kažem, čovjek je nov, direktor koji je došao je nov, tako da i on mora da uđe malo u posao i eto, mi se nadamo.
Da će to biti ipak
bolje. Da će biti okej.
Milice, hvala mnogo.
Hvala vama.
Naša gošća danas bila Milica Ranković iz Društva za zaštitu životinja Fenix.
Just a dog to them. They didn't want to change. Just a nema čega da živiš, brate mili. Prodajem to, može i tako to. I oni ti ukradu na vagu. Ako ima, na primjer, 30 kila, on ti piše 20 kila. I šta da radiš? Kako se kaže, no, vrana, vrana, oči ne vadi. Šta će? Gure glavu, kan ti čuti.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2, 9 sati i 9 minuta. Ovog jutra moj gost je gospodin Velimir Grujičić, profesor, alatničar, pronalazač niste u penziji. Profesor jeste, penziji, ali pronalazač pretpostavljam da niste još u penziji, što se toga tiče.
I član sam Akademije pronalazača Sajin.
Verovatno je većina naših slušalaca čula i za Eko muštiklu i za Ekovel uloške za stopala. Mnogi odlaze u vaše Ekovel centre. Ajmo od početka, pošto ste radili neko vreme kao alatničar, to vam je pomoglo da konstruišete. Kako ste uopšte razmišljali o tome? Kako ste došli do toga?
Pa evo ovako, ja sam još kao dečko imao problema sa ravnim stopalima. U vojsci sam nosio stabilne uloške koji su pucali od tereta. Pa sam i onda razmišljao kako da rešim problem tih uložaka koji bi mogli ne samo da pridržavaju loše postojeće stanje, nego i da podignu svod, da se koriguju. Tako da sam 1994. godine uspeo da napravim model i morao sam da dobijem mišljenja od zdravstvenih ustanova u Beogradu. Dobio sam od 3 zdravstvene ustanove da je taj patent dobar i da pomaže ljudima. Od Instituta majke i dete na Novom Beogradu, od Univerzitetske dečje klinike u Beogradu i od Instituta Rudo. Tako da sam otišao sa tim mišljenjima i sa modelom u Brisel 1994. godine dobio zlatnu medalju i specijalnu nagradu žirija za model. A prethodne godine sam izlagao ekomuštiklu. Možda ćemo, ako budemo imali vremena, pričati o tome. Kad sam došao iz Beograda, ja sam pokušao da prodam patent kao i svi prolazači. Našao sam jednog pravnika koji zastupa prolazače i pisali smo šolu u Englesku i poslali jedan uzorak podešavajućih uložaka. Oni su nam odgovorili da smo po sankcijama i da ne mogu da pregovaraju s nama. Kad prođe sankcije, onda možda budemo pregovarali. Ja nisam čekao da prođe sankcije, nego sam prionuo na rad, pošto imam alatničarski zanat, imam dosta iskustva, radio sam 3 godine u Švajcarskoj, uspeo sam da osvojim proizvodnju za podešavajuće uloške. To nije bilo ni malo lako. Zato što se uložak sastoji iz 3 osnovna dela, središnjeg dela, ispod koga se nalazi specijalan uređaj kojim se vrši podizanje svoda uloška. Za taj uređaj sam ja i dobio nagrade. Ukupno imamo oko 6 zlatnih medalja za podešavajuće uloške. Znači, osvojio sam proizvodnju i pokušao sam da ih plasiram na razne načine. Nosio sam kod lekara, fizijatara, donesem u pakovanje od 10 brojeva, kažem, doktore, vama 20 maraka, meni 30. I nije to išlo. Znate, nekoliko lekara je uspelo da plasira i oni su i danas znanji saradnici Ekovar centra. Plasirao sam ih i preko Ekosolara, to je jedan multilevel sistem koji je kasnije propao. To nije išlo i sad ja imam dobar patent, imam tolike nagrade i medalje, ali nemam plasman. I onda se ja dosetim 99. godine kad je ono bilo bombardovanje i otvorim Ekovar centar na Novom Beogradu u bloku 70, gde su Kinezi sada. I otvorim i opremim tu Ekovar centar sa mojim patentima. 98. godine u Briselu sam izlagao uređaj za pregled stopala, gde se meri dužina, širina i meri se spušteno stopala sa tim uređajem. Ja sam uspeo prvi u svetu da izmerim spušteno stopala, znači po visini. Do tada se uzima otisak, plantogram i gledala se samo po X osi, gledao se onaj otisak. A ja sam uspeo da napravim klin kojim se meri i ceo uređaj kojim se meri spušteno svodova stopala u milimetar tačnosti. Onda se napravio pedoskop i za te sprave sam ja dobio 98. godine u Briselu zlatne medalje. Znači, opremio sam Ekovar centar i napravio sam program za pregled stopala. Znači, tim uređajima se izmere dimenzije stopala, ubace se podaci u kompjuter I onda svaki korisnik dobije karton sa ličnim podacima, dobije dužinu stopala, širinu, spuštenost stopala po X-u i po Y-u, dobije procena spuštenosti i dobije stepen spuštenosti, sve to je upisano u kartonu. Onda se dobije program kako će korisnik to da podešava. Znači svaki 7 dana ili 10 dana po jednu rupicu, po četvrt milimetra se podiže svod. Evo sad da ispričam kako to kad dođe korisnik, znači u EKOR centar, njemu se uzmu lični podaci, pregledaju mu se sa ovim aparatima, znači stopala, i tu se gleda, znači, otisak, gledaju se tačke oslonca i što je najbitnije, spuštenost po visini. Do ovih mojih uređaja niko nije merio spuštenost po visini, što je veoma bitno. Jer šta se desilo? Recimo, može jedan svod da bude milimetar ili dva, čak se dešava i po pola santimetra bude spušteniji od drugoga. Onda korisnik ima jako velike tegobe na tom spušteno, na toj nozi gdje mu je spušten svod. A do tada lekari to nisu mogli od oka da vide. Tako da ovi ulošci, znači, postepeno, bezbolno podižu ravno i spuštena stopala do optimalne visine za 4 do 6 meseci. A nekad, ako su manje spušteni, i za 2 i 3 meseca se podignu spušteni svodovi.
A ste vi uspeli sebi da pomognete?
Kako ne? Ja recimo, mene je boleo desni kuk. Išao sam kod lekara i ništa nije pomoglo. Jedino sad znate šta rade. Čim malo boli kuk, oni hoće da operišu kuk. Ma kakva operacija? Znači, kad se dovede statika stopala, automatski se dovede statika i kuka. Dovede se statika celokupnog kičmenog stuba i vratnih pršljenova. I onda zglobovi ležu punim profilom i nema bolova. Znači, bol je signal mozgu da nešto nije u redu. Znači, mene je boluckao desni kuk i kad sam ja počeo ove moje uloške da nosim, znači, taj zglob je došao u osu, leže punim profilom i nema više bolova. To je recimo štiti, znači kuk, štiti samo stopalo. Znači, ako ljudi imaju proširene vene, primetio sam u toku rada, prvo sam počeo ja sam da radim, pa sam onda zaposlio jednu devojku. U toku rada ja sam uočavao razne probleme koje ljudi imaju. Recimo, kada im je spušten jedan svod, automatski dobijaju vene na potkolenici i na samom stopalu na tom svodu. Zato što je statika promenjena, evo ja to objašnjam laički ovako, nisam lekar. Znači, mišići su opterećeni, jedna grupa mišića je više opterećena od drugih i onda vene ne mogu, krv ne može normalno da cirkuliše tamo gde vrši pritisak, pa nego one moraju da traže put i onda se one šire tamo gde je to slobodno. Tako da oni koji imaju proširene vene, može puno da im pomogne. Onda sam nailazio, recimo, odmah sam uočio, vidim čukljevi, žene najčešće imaju čukljeve. Znači, podizanjem svoda rastereti se glavica prve kosti, znači palca, i automatski oslobađa se pritisak i ispravlja se taj palac. Tako da se sprečavaju čukljevi. Kasnije video sam za one koji stvarno imaju treći i četvrti stepen čuklja, nisam preporučivao operacije jer sam gledao da imaju puno problema, pogotovo žene operišu zbog estetskih razloga. Pa onda ne može, godinu dana ne može normalno da hoda. Onda kod mnogih sam video da su im se prosto kosti one odvojile od onih operacija. Šta da vam kažem, I znači ja, mi u Ekolo centru ne preporučujemo operacije, nego sam izmislio zglobnu longetu koja ispravlja palčeve i dovodi znači palac u normalan položaj i sprečava deformaciju čuklja. Ali prvenstveno mora da se nose ulošci. Znači ekovel podešavajući ulošci moraju da se nose i da se podigne svod do optimalne visine. Rekao sam već, to podizanje vrši se svaki 7 dana, u svaki korisnik to vrši sam kod kuće, dolazi na kontrole. Znači prilikom pregleda mi korisniku podesimo na početnu visinu, korisnik proba uloške, ništa ga ne žulja, on ode kući kao da nema ništa. I svaki 7 dana podiže po jednu rupicu, njemu se mišići, kosti, ligamenti prilagođavaju za te 2,5 desete, za nedelju dana, tako da korisnik za 3-4 do 6 meseci dobije optimalnu visinu svoda, dobije ispravnu statiku i prestaju ga tegobe. Recimo, imao sam slučajeva da ljudi dođu, imaju puno tegoba, dođu recimo što slabije hodaju, ali ga boli glava recimo, on to sad pripisuje nekim drugim problemima. I kad dođe na kontrolu, ja ga pitam šta sad osjećate, kaže lakše hodam, kaže sad hodam, ali kaže ne boli me glava. E onda ja njemu objasnim zašto ga ne boli glava. Ja to laički objasnim, kažem, bila vam je loša statika stopala i vi ste hodali tako što ste sagnuli glavu i vratni pršljenovi su pritiskali vaše krvne sudove, slabi dotok krvi u mozak i zato vas je bolila glava. Vama su sad podignuti svodovi, dobili ste ispravnu statiku i tih vratnih pršljenova, krvni sudovi su oslobodili pritiska, imate dobar protok krvi do mozga i ne boli vas glava. Tako da i te probleme ulošci rešavaju.
A da li vi nekad posmatrate u prodavnicama obuću, pogotovo za žene, pretpostavljam da je problematičnija ta obuća nego za muškarca?
Da. Mi uvek savjetujemo, kažemo korisniku, pogotovo ženama, vi imate problem. Znači, da bi rešili vaš problem, pod broj 1, morate uzeti jednu obuću koja je udobna, komotna, sa pačijim kljunom i sa štiklom do 3 cm. Ako želite da rešite problem. A vi možete da idete, recimo, na neke priredbe ili šta ja znam, na zabave sa štiklama i od 10 cm. Ali to je sad, 2, vi izdržite, ali po ceo dan vi hodajte u jednoj normalnoj obući sa pačijim kljunom i sa ekovel podešavajućim ulošcima.
Je li to važno i za one koji nemaju problem?
Jer ako... Preventivno, kako da ne? Svi ljudi tokom godina, njima muskulatura oslabi stopala i svodovi se spušte. I onda dolazi do problema. Znači, da ne bi došlo do problema, preventivno treba nositi ekovel podešavajuće uloške. Podići na optimalnu visinu i onda nema problema. Recimo, nama se dešavalo, čovjek nosi uloške, nema problema nikakvih, imao neku povredu, morao da leži, šta ja znam, par meseci, njemu se svodovi opet spuste. Mišići mu se labave spuste, znači on opet mora da dođe i da mu podesimo početnu visinu i opet da vrši korekciju par meseci. Znači, taj proces nije, ovi ekovel ulošci ne mogu trajno da podignu, jer to nije, ja kažem, to nije metal pa da ga vi savijete i da on ostane u tom položaju. To je živa materija. Znači, ekovel podešavajući uložak je sastavni deo obuće. Tako da on se lako premešta iz obuće u obuću, lagan je, veoma lagan. Ima zglob, recimo, prednji i zadnji, koji prati pokrete stopala. Tako da je jako dobar i prilagođen za i sportiste, recimo. Napravio sam uložak za sportiste, tako da sportisti mogu da dobiju bolji efekat prilikom bavljenja sporta. Ja garantujem 10 do 30% veći učinak u sportu, zato što im, ali prvo preporučujem svakom sportisti da nosi podešavajuće uloške za 2-3 mjeseca da podigne na određenu visinu i onda da nosi sportske uloške prilikom bavljena sporta.
A recite mi, jeste li primetili da li je možda veći broj žena nego muškaraca koji imaju problem zbog obuće koju nose ili je to...
Ima, tačno je. Većinom žene dobijaju čukljeve. To je genetski, pod broj jedan genetski faktor. Pod broj dva obuća je faktor. Znači štikla, visoka štikla i špicasta cipela. Ona prouzrokuje stvaranje čuklja i spušteni svodovi. Znači spušteni svodovi dolazi do javljanja čuklja.
A šta vi mislite, zašto je to prosto tako? Mislim, svi znaju da moda pravi od žena na neki način invalide i to se godinama ne menja. Zar ne bi mogla moda da bude zdrava?
Meni ste postavili to pitanje, na to ne mogu da odgovore ni najveći psiholozi, recimo žene radi lepote.
Pa da, ali ko je smislio tu lepotu? Pošto obično muškarci su ti koji govore da su žene lepe na visokim potpeticama ili to žene rade. Prosto tu je sad sve. Tu je, kao što ste rekli, psihologija i mnogo toga.
Ja kažem da je problem
toga.
Svaki čovjek ima problem u glavi. Znači, kod svakog čovjeka je problem u glavi. Znači, kakve su mu misli, tako mu je u duši i u telu. Ako on sad misli da će on biti lepši ako žena, pogotovo ako ima štikle, ona će da nosi štikle. I ona samo misli na to kako će da bude lepa, kako će muškarci se okreću za njom, a ne misli na to da će doći posle par godina, recimo da će ići na operaciju čukljeva, pa onda neće moći dobro da hoda i tako dalje. Čak znamo svi dobro da je bilo i smrtnih slučajeva zbog tih operacija.
To onda znači da pri kompanijama koje proizvode obuću ne postoje ortopedi kao stručni savjetnici.
Isto recimo zašto
savjetnici
se puši. Ja sam veliki borac protiv pušenja. Ja sam 10 godina radio na bezdimnom pušenju. I uspio sam da napravim eku muštiklu koja odvika, garantovano odvika najstrasnijih pušača. Ali on mora da hoće i da želi da postavi cilj i da koristi tu ekomuštiklu. Ako je ne koristi, on jednostavno voli da puši i zna dobit će rak pluća i dobije rak pluća. Ja znam puno ljudi koji dobije, operišu mu jedno plućno krilo, on i dalje puši.
Nastavit ćemo priču o pušenju, samo da završim ovo u vezi sa stopalima. Ima nekih koji se žale da im nisu pomogli ulošci. Šta je tu u pitanju?
Zavisi koje su uloške, verujte mi, evo recimo, naši korisnici, kogod dođe, on bude zadovoljan, jer mi imamo 3 kontrole. Znači, korisnik koji dođe, dobije ekor podešavajuće uloške, određeni broj, podešeni na određenu visinu i on kući svaki 7 dana podiže po 4 mm. Dolazi na 2 mjeseca na kontrolu, njemu je 2 mm podignu svod, levi i desni. I izjednačen, recimo ako je bilo 2 mm razlike, njemu su već izjednačene visine levog i desnog stopala. I odmah se bolje osjeća. Kaže, ja se bolje osjećam. Pa kaže, ne boli me, šta ja znam, zglobovi stopala, koleno, kukovi, lumbalni. Najčešće ljudi imaju problema u lumbalnom delu zbog statike. I onda dolazi na prvu kontrolu za 2 mjeseca, drugu za 4 i treću kontrolu. Sve je to uračeno tu jednu cenu. I čak smo angažovali i lekara, fizijatra koji radi petkom od 12 do 8 i subotom od 9 do 3 u Maloj piramidi na Novom Beogradu. Čovjek vrhunski stručnjak, fizijatar, pregleda ljude koji imaju neke tegobe, recimo.
Kod vas mogu da dođu i deca i odrasli.
I deca da bom. E sad, nismo pričali o deci. Ja sam napravio sve brojeve od 24, 25, deči su negde do 35. Nema deteta koje nema spušteno stopalo, verujte mi. Neko ima manje, neko više. Znači, preventivno roditelji bi trebali da dovedu decu, da im se izvrši pregled. Pogotovo, šta sam ustanovio? Ustanovio sam da dete koje ima iz nekih razloga jedno stopalo spuštenije od drugoga, dolazi do skolioze. Dolazi. Čak sam napravio aparat za merenje razlike dužine ekstremiteta, nogu, znači. Jer i to je veoma bitno. Znači, ja sam uspeo da celokupnu korekciju sagledao sam sa svih strana. Znači, i podmećemo podloške ispod uloška dole, ako je jedno stopalo kraće. Tako da u Ekover centrima korisnik dobija potpunu korekciju stopala. I spuštenosti, razlike spuštenosti levog i desnog i razlike dužine nogu. Doktori ne mogu da izmere santimetrom razliku dužine manju od santimetar. Ja sam napravio takav uređaj koji u milimetar meri razliku visine. Ali, nažalost, još su te navike, od toga se ne umire i jako su loše navike i naših ortopeda specijalista. On santimetrom izmeri, kaže, to nema veze. Pitam ja vrhunske doktore, da li ima razlika pola santimetra, kaže, ima na skoliozu. Znači, rešavamo potpuno skoliozu sa ulošcima i sa podmetanjem ispod. Znači, kod dece mora da se izvrši celokupan pregled. Znači, doktor izvrši da li ima početnu skoliozu. Znači, mi ulošcima delujemo na popravljanje statike i podmetačima i detetu se ta sprečava se dalja skolioza.
A kako ste došli do Ekovel muštikle? Samo zato što ste vi protivnik pušenja? Tačno, ili ste imali neke lične razloge?
Ja sam, evo, opisujem u mojoj drugoj knjizi, ja sam napisao prvu knjigu o mom majka Marinom i mom životu i tamo sam jednu priču pisao kako sam počeo prvi put zapalio cigaretu i nije mi se to svidjelo. Onda sam ja čuvao stražu i dok su drugovi pušili. Kasnije, kad sam počeo da radim, smetao mi je duvanski dim i onda sam počeo da razmišljam o zaštiti nepušača. Pa sam napravio puno uređaja za bezdimno pušenje u zatvorenom prostoru. Ja sam radio par godina, jedan moj kolega kaže, ma Grujo, jesi ti lud, ko će da puši na tu tvoju muštiklu? Kaže, šta mene briga što tebi smeta, ja hoću da pušim i da pravim kolutiće, ja uživam u tome. I onda rekao, počnem da razmišljam u drugom pravcu, rekao, hvala ti kolega, sad ću ja da napravim jednu eku muštiklu koja će da odvikne pušača, ako on bude želeo, i zaštitit će i sebe i zaštitit će mene kao nepušača. Ja sam 1993. godine uspio da napravim eku muštiklu i u Briselu sam izlagao i dobio zlatnu i specijalnu nagradu žirija. Ta eko muštikla radi na jedinstven način, ima regulator koji meša dim i vazduh. Svake nedelje manje dima, više vazduha. Tako da je zapremena udisanja uvek ista i pušar se polako oslobađa tog nikotina i za 2-3 meseca pućka samo 10-20% vazduha i ono dima. Ostaje mu samo ona fizička, psihička navika da on drži cigaretu. Tako da se ono oslobađa. Ali opet tu mora da ima želja i volja. Znači, u ekovelin centrima mogu da kupe i stari model eko muštikle i najnoviji eko model eko muštikle.
I samo recite, gde se nalaze vaši centri za odvikavanje od pušenja?
Da bi pomogli ljudima, da ne bi mnogo lutali, u maloj piramidi na Novom Beogradu, na prvom spratu. Naći je lako. Na Zelenom vencu broj 12 i imamo u Zemunu na uglu Vrtlarske i Bežanijske ekovel centre koji su opremljeni sa, mogu da kažem, najsavremenijim aparatima za merenje spuštenosti stopala. To su moji patenti za koje sam ja dobio nagrade u Briselu.
A za odvikavanje od pušenja?
Isto tu mogu dobiti Tako sam ja napravio puno nekih patenata. Znači, Ekovel centar je snabdeven sa, recimo, stepkovelom, koji masira ovaj mišiće stopala, jača mišiće stopala. Zatim, za žene koje imaju čukljive, napravio sam zglobnu longetu, znači nošenjem uložaka, ceo dan, svaki dan, i nošenjem veći zglobne longete, može se ovaj ispraviti.
A kako se nosi ta longeta? Je
navuče ona, se lepo i ovaj...
Ali to i bez obuće ide, ili tako? To
bez obuće noći ide, da.
Ili kad ste kod kuće?
Po kući, recimo, kad žena pere, pegla, može da nosi. Za razliku, znači, od onih stabilnih longeta, one moraju da se nose samo kad se spava. Ove mogu da se nose po kući, da se hoda sa njima, znači zglobna je i ispravlja palac. Tako da sam rešio ovaj problem korekcije stopala na jedan najsavremeniji način. Evo, sin sam predao sad, ovaj, pa on vodi firmu, uspeo da plasira u Italiji, ovaj, u Švajcarskoj, imamo jednog saradnika, fizijatra koji radi, tako pomalo razvijamo. Uspeli smo da dobijemo C znak i tako.
Sad kada ste vi obavili najveći deo posla, možete da radite i
evo,
nešto
ja
drugo,
knjige.
Možete da pišete.
Jeste, ja sad oslobođen. Ovaj, a inače sam voleo da... samo da kažem da sam patentirao, evo sad dobio sam od Saveznog zavoda za patente da će mi priznati, moram da platim porezu, da što će mi da priznaju. Znači, prošle sve procedure, zglobno fleksibilni oslonac za petu, stopala za davanje gasa i kočenje vozila. I recimo, meni se zamaralo stopalo i morao sam da masiram posle 100 km mišiće i tetive. Znači, sada se stopalo oslanja punim profilom, a ne na ivicu stopala. Znači, nema grča, vozač vozi slobodno, znači, bez zamaranja. Tako da, ovaj, evo, to sam patentirao i napravio. Dobio sam sertifikat od mašinskog fakulteta. Ali, znate gde je problem? Problem je u glavi. Svakom čoveku. Dok mi shvatimo, uočimo, recimo, problem, pa uočimo, recimo, ovo će da prođe, možda ja ću biti na onom svetu 10-20 godina da će ovo da prihvati neko. Jako teško prihvatam u novine. Ja sam isto imao problema sa ulošcima. Kud sam ja sve išao, ja sam sve domove zdravlja obišao, sve lekare obišao i održao im predavanje. Imao sam jako puno problema. Neki su mi rekli, kako vi niste lekar, možete tako nešto. Pa rekao mu, Bog me obdario. Šta ću? Rešio sam jedan problem koji vi do sad niste rešili.
A kako to ide? Evo sad to za auto.
Što pa stavi se dole pa... ispred, stavi se ovaj, gde peta stoji, stavite petu i normalno pa ovaj, pritiskate gas. Znači, tu ima jedan zglob. Veoma se brzo, znači, prebacuje sa ovaj, gasa na kočnicu. I obrnuto.
Pa možda biste više uspeha imali sa nekom stranom automobilskom kućom, na primjer, obratiti se Mercedesu.
To je jasno. Imao sam ja ovaj, jako puno tih problema. Pokušavao sam i mnogi naši pronalazači imaju jako veliki problem. Da bi vi zaštitili jedan patent u inostranstvu, treba vam najmanje 100.000 evra da vam se prizna, recimo. To nijedan pronalazač nema. Niti hoće firme naše da stanu, recimo, iza toga, nego jednostavno mi zaštitimo ovde.
A koliko kod nas košta? Koliko je vas koštalo?
Da vam kažem, evo ja imam toliko puno tih patenata i mnogi sam se odrekao, jer moram da plaća svake godine, ne se poreza povećava na održavanje prava patenta. Ja ako imam 10 patenata, recimo, koje treba da održavam, a ne proizvodim ih, ne isplati mi se. Jer godišnje moram plaćam 50 do 100.000 samo te poreze. Tako da mi se jednostavno ne isplati. Jedino održavam one koje proizvodim i koje mislim da će biti od toga nešto. Tako da nemamo mi prolazači ni ovde tako podršku. Snalazimo se sami kako znamo i umemo. Evo ja sam jedan od retkih koji je uspeo da svojim rukama napravi, recimo, sad kad bi neko pokušao da napravi ove uloške, jer od, ima 12-13 među brojeva, znači od 24, 25 do 48, sve sam osvojio brojeve. Tu bi trebalo najmanje 100, 200, 300 hiljada evra da se naprave alati, recimo, samo za to. Tako da, jako je teško, ali ja, pošto sam imao taj zanat, Bog me obdario, ja sam uspio te sam da osvojim proizvodnju.
A pisanje?
E, ovako, sad u ovoj drugoj knjizi, prvu sam knjigu, znači, napisao do 30 godina života, do povratka iz Švajcarske. Kome god sam dao da pročita, kaže, jako interesantna knjiga. Ovu drugu sad završavam, tu će biti o mom stvaralačkom radu, svi patenti, to je samo jedno poglavlje, a ima i drugih interesantnih tako stvari. Tako da,
Pa ste li mislili nekada da ćete pisati?
Ne, nego jednostavno sam dobio neki poriv da ja to što sam radio ostavim za sobom, neka mlađe generacije, naši naraštaji neka nekad pogledaju, neka pročitaju kako sam se ja mučio i stvarao i tako.
Kako vaša porodica reaguje na to vaše stalno smišljenje, razmišljenje, šta biste mogli sad da olakšate, jer nisu, mi govorimo o najpoznatijim vašim pronalascima, a njih ima više od 20. Ima tu i, krenuli ste od uređaja za kolenasto preklapanje.
Jeste,
koji
to
su
mi je prvi patent koji sam ugrađivao u sedišta Fiće. Mi smo bili onda mladi, pa smo ugrađivali i tako, to mi je bio prvi patent.
A onda ima tu sam, i za kuću, za sapun,
pa onda je se imao
sapun,
stiskivače,
za
tuba, nosače sapuna. Od toga sam ja hranio izbeglice, recimo, 90. godina kad su dolazile. Po 10 izbeglice ima u kući. Ja odem sa jednim pod čepom za kade i lavaboje na pijacu, ja to prodam 10, 20 komada i imam novce da hranim izbeglice i tako.
Kako to izgleda? Možete malo da objasnite šta
pa
se
dobija? Pa da vam ja kažem, recimo, ja sam imao problem da mi plavi kupatilo kad izvadim čep. Zapuši se negde odivna cev do WC, od kade do WC šolje i onda poplavi celo na odlivnu rešetku. Onda se napravio čep koji reguliše protok otpadne vode, znači smanjuje protok, samo se malo odvrne. Onda ima zube za zadržavanje dlake prljavštine da se ne zapušava odliv ventili. Onda imam reducire koji rešavaju problem raznih dimenzija. Znači, kad se kupi ovaj komplet, rešava nekoliko problema. Znači, patent mora da reši neke probleme koji nisu do sad bili rešeni, onda vi prijavite, onda oni razmatraju ili vam priznaju ili vam ne priznaju patent. To mi je priznao patent već ima, ko zna koliko, 20 godina.
Znači, vi ste u stvari sve što ste smislili, krenuli ste od sebe i od onoga što ste vi shvatili da imate problem.
Znači, ja uočim problem i onda vidim da li postoji to negde ili ne. Ako ne, ja onda to napravim alate i onda proizvodim. Tako da, ali to nije lako, znate. Nije lako, ali ja sam imao zadovoljstvo da to napravim. Onda imam istiskivače tuba za koje istiskuju. Evo vidite, recimo vamo da pokažem, demonstriram.
Da, pitala sam se šta je istiskivač.
Evo pogledajte, tube. Znači, istiskuje tube, ništa ne ostane u tubu. Jedna štipaljka.
Pogotovo u današnje vreme kad moramo da štedimo.
Pa moramo da štedimo, tako je. Ali ljudi nemaju navike. Onda imam jednog sapunka. To je jedno malo dugme koje štedi sapun. Znači, cipelica za sapun, ubode se dugme u sapun i sapun stoji bilo na kojoj podlozi, uvek je suv, odsedi se, ne kriza, uvek je suv. Ja sam imao problema, recimo, sapun stoji u nekoj kuti, kad perem ruke, on sam mokar, ljigav, muka me uvati. I onda ja mislim, rekao, što ne bi taj sapun stojao na jednoj cipelici. Tako da sam, kažem, imam puno tih sitnica.
I kako vaša okolina i vaša uža porodica reaguju?
Pa da vam ja kažem, imali su oni jako i puno problema, zato što sam ja nekad radio i po celu noć. Znate, da bi ja to ostvario, ja sam sam radio, kao recimo da je jedna fabrika radila. Jedna fabrika koja ima prototipsko odelenje, koja ima 100 radnika, ona osvaja jedan proizvod godinu dana. Osvaja ga. A ja osvojim recimo za pola godine jedan proizvod i proizvodim ga. Tako da to nije bilo ni malo lako, verujte.
A šta mislite, hoće li još nešto da vam padne na pamet? Prosto li razmišljate
imam
u tom pravu?
Imam sitnih stvari, verujte mi, imam sitnih stvari. Ja moram sada da spomenem jednog vašega kolegu, baš mi je žao, dolazio sam često na 202. pokojnoga Rašeta. Ja dođem kod njega u emisiju i patentiruje jedan novi proizvod, a on kaže, ljudi su pronašli kišobrane, suncobrane, blatobrane, a naš profesor pronašao guzobran. Znači, jedno jastuče koje štiti čoveka od hladnoće. Tako da, a ima sad još jednu kombinaciju, sad mi je pre neki dan došla ideja da napravim još nešto savremenije. Samo moram da čuvam tajnu.
Naravno.
Da mi neko ne bi... Svi se mi inovatori bojimo da nam ne ukradu patent. A ja se ne bojim, pravo da vam kažem. Ja napravim proizvod i onda ga plasiram. I onda ga tek patentiram.
Jel pričate nekad između sebe, jel postoji neko udruženje pronalazača?
Ma kako da ne, ja sam krenuo krenuo sam od recimo udruženje pronalazača Nikola Tesla na Novom Beogradu, moram da spomenem sad Mileta Rašulu. Ja ne znam da li je on je stari čovjek, da li je i živ, i ovog puta moram da ga spomenem, jako divan čovjek, pa je organizovao i Jupin društvo gde sam ja bio član. Ja sam to sve prerastao i sad sam u udruženju pronalazača koje smo mi nazvali SAIN. Znači, udruženje pronalazača i naučnika Srbije. Ima nas nekde oko 20-30 koji imaju proizvode koji se nalaze u primjeni. Znači, patentirane proizvode koje se nalaze u primjeni. Tako da, imam ideja još puno, ako me zdravlje posluži. Imam 74-75 godina. Kad napišem ovu drugu knjigu, onda ću početi opet ove neke sitnice da patentiram.
Hvala vam mnogo što ste bili ovoga jutra sa nama. Naš gost ovoga jutra bio je Velimir Grujičić, pronalazač.